fine stagione scorsa, cioè, ma queste persistono mica Jesus on seatnut kui meie igavese elu yhte põhitingimust. Sest me oleme siia tulnud kõik selleks, mitte et seda tundi siin üheskoos kuidagi mööda saata, vaid selleks, et see kaasa aitaks sellele, et me kõik võiksime kord kohtuda seal, kus kohtuvad need, kes on kasutunud võitjateks ja kelle nimed tema, kuningate kuningas ja isandate isand, on lubanud üles tunnistada siis oma isa ja taeva indikeel. Ja me ei tahaks kuuluda nende hulka, kelle nimet tema seal jätab nimetamata või ära salgab, nagu ta on seda ka öelnud. Sõna, mille poole me pöördume, on kirjutatud Luuka evangeeliumi 6. peatükis 46. kuni 49. salmini. Aga miks te mind hüüate, issand, issand, ega tee, mida ma ütlen? Iga üks, kes tuleb minu juure ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järele, ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja võttis sügavasse ning rajas tema aluse kaljule. Kui siis suurvesi tuli, murdus vool vastu seda maja ja ei suutnud seda kõigutada, sest see oli hästi ehitatud. Aga kes kuuleb, ega tee, see on inimese sarnane, kes maja rajas maa peale ilma aluset. Ja voolav vesi rõhus selle vastu ja see langes kohe kokku ja selle maja varisemine oli suur. Aamen.
Aamen.
Enne seda, kui issand ütles need sõnad, oli ta pidanud oma mäejutluse. Seda on nimetatud taevariigi põhiseaduseks. Ja õieti me võiksime nimetada seda ka, et see on taevane deklaratsioon, mille Jumal meile saatis oma poja kaudu. Ja lõpetades oma mäejutlust, ütles siis Jeesus veel selle võrdumi heast ja allast ehitajast, otsa kui kriipsutades alla seda, kui oluline on siiski inimesele see, kui tema järgib tema õpetust, kui ta järgib seda täpselt, sest tema teadis, et peale tema lahkumist, peale tema taeva minekut tulevad siia sisse hädaohtlikud ebatäpsust. Iga inimene, meie kaasa arvatud, oleme ju oma elus puutunud kuidagi kokku ehitamisega. Paljud inimesed ehitavad omale eluhooli. Mõnel on ehitaja elukutse, tema ehitab kogu elu. Aga ühel või teisel viisil ehitamisega me oleme kõik kokku puutunud. Ja Jumala sõna ütleb meile seda, et inimene oma lühikese elukestel siin maailmas peaks ja peab omale valmis ehitama ka igaviku eluhoone. Ja mingil kujul igaüks selle ka omale siis ehitab, ainult küsimus on, missugune see tuleb. Me teame, et maise ehitamise jaoks on ehituse ala spetsialistid, arhitektid, koostanud nõnda nimetatud tüüpprojektid. Ja iga üks, kes nüüd hakkab omale eluhoonet ehitama, tema teeb targasti, kui ta nende spetsialistide poolt koostatud projektide hulgas endale ühe valib. Sellepärast, et kui keegi ehitab esimest korda, siis tema võib ehituse juures teha raskeid vigu, mida hiljem ei saagi parandada. Ja võib juhtuda nii, et ta terve elu aja kannatab nende vigade all, mida ta siis nii oskamatult oma maja ehitades on teinud. Ja sellepärast on arukas valida nende spetsialistide poolt koostatud tüüpprojektidest omale üks, kui me hakkame ehitama omale eluhoost. Jeesust Kristust meie võiksime nimetada ka igaviku arhitektiks. Sellepärast, et tema kaastegevusel see maailm loodi. Tema hoiab seda alal ja püha kiri ütleb, et tema on ka kõrgeim õiguse mõistja selle maailma ajastu lõppu. Ta on isegi meile öelnud Iisli viimases raamatus seda, et tema käes on ka surma ja surma valla võtnud. Ta on siis nii öelda see igaviku arhitekt, kes minevikku tead ja kes tulevikuga on ka tuttav. Ja see, mida me siin lugesime, on õieti Kristuse eluprojekt. Kuna nüüd iga inimene, meie kõik elame siin maa peal esimest korda ja elame ka viimast korda, siis meil on häda vajalik, et me saaksime oma elu korraldamises ja ehituses head nõu. Ja Jumal on näinud inimese häda vajadust ja inimese lootusetut olukorda ka nendes olukordades, kuhu ta on sattunud. Ja sellepärast ta saatis oma poja lunastajaks, et see võiks meid päästa meie tühisest elust ja sellelt kardetavalt teed, kuhu meie oleme kõik minemas oma lapsepõlvest alates. Ja sellepärast tuli siis tema poeg. Nüüd esimene asi, mida iga arukas ehituse projekt ette näeb, on see vajadus saavutada kindel ühendus Jumala poolt loodud aluskaljuga. On huvitav, et maise ehitamise ja igavese elu ja igaviku ehituse vahel on palju sarnaseid joodi. Maapealses ehitamises on ka see, nii öelda, esimene ja põhiline saavutada oma ehitusele kindel kontakt Jumala poolt loodud aluskaljuga. Ja vaimuliku ehitamise juures on meie lootuse alus, ainuke alus see, et meie saavutame kõigepealt kindla ühenduse Jumala poolt antud aluskaljuga, tema sõnaga või teisiti Jeesuse Kristusega ja tema õpetusega. Ja sellepärast on see äärmiselt vajalik. Ja meie keegi ei peaks sallima mingisuguseid pehmeid vahekiste meie elu aluse ja Jeesuse Kristuse õpetuseva. Kui sina sallid neid pehmeid vahekiste seal, siis on sul põhjus seda kahetseda terve igaviku kestel. Ja nii on see maises ehitamises ja nii on see vaimulikus ehitamises. Meie ei jõua kaljuni mitte kohe. Nii nagu maises ehitamises tuleb kaevata, enne kui me oma fundamendi saame paigale panna, need pehmed vahed ihid eemaldada, nii ka kui me tuleme Kristuse juure, siis meie ei saavuta mitte, me ei avasta mitte kohe nii Jumala sõna kogu kandvat tugevust. Vaid me peame seal kaevama. Ja meie peame tahtma jõuda kaljuni. Asi on selles, et mitte meie tunded, mis kord tõusevad ja kord jälle vajuvad, ei ole siin määravad, vaid meie usk ja meie tahe määrab selle, kas meie pärime igavese elu. Möödunud aastal, kus meie pidasime oma vendluses 100-aastast juubelit, Jumal andis meile ühe suure kingitus. Muulgas tema saatis meie sekka kaasaja ühe suurima evangelisti Billy Graham. Kahtlemata see Jumala kõrge sulane tuli ka selleks, et korrigeerida ja aidata meil oma nii õiget kohta leida Jumala teed, sellel teel, mida me juba oleme 100 aastat käinud. Ja sellel kõrgel Jumala sulasel oli meile ka öelda tõsiseid sõnu. Ja võib-olla me siin ühel järgnevatest koosolekustest ka midagi kuuleme sellest, mida tal oli meile ütelda. Kuid kui meie panime tähele tema kulutus, siis see ei olnud mitte suunatud inimese tunnete õhutamisel. See kõrge Jumala sulane kõneles esmajoones inimese mõistusele ja tahtele. Ta tegi kõigepealt selgeks, kui äärmiselt oluline on inimesele, et tema võtaks vastu Kristuse lunastuse, ja siis ta küsis, kas sa tahad igavest elu päris. Tunded olid tema kulutuses, viimasel kohal ta ütles seda ka, ja siis oli huvitav see, et mõned meie eksiväinud vennad, kes arvavad seda, et püha vaimu töö tõeliseks nii ilminguks on see, kui inimeste tunded on kõrgele tõstetud, need vennad leidsid, et Billy Grahamil ei olegi püha vaim. Kuid see kõrge sulane täitis oma kõrge missiooni. Nende mõtete juure me tuleme veel kord tagasi, kuid nüüd me pöördume selle kalju juure, kui meie oleme jõudnud selle vaimuliku aluskaljuni. Siis me avastame otse kohe, et sellel kaljul on kindlad piirjooned. Kristuse õpetus ei ole mitte mingisugune kalju platoo, mis ulatab silmapiirist silmapiirini, nii et ehita kuidas tahab, ela kuidas meeldib, ikka sa oled kalju peal. Vaid kui me jõuame selle kaljuni, siis me leiame, et sellel kaljul on isegi teravad piirjooned. Ja kõik meie ehituse 4 nurka peavad nüüd jääma selle kalju platoo või selle Kristuse poolt antud tema õpetuse piirides. Kui üks nurk sealt tulatub üle, siis sealt meie ehitus hakkab parisema. Ja siin me peame nüüd kõigepealt usaldama Jumala tarkust ja Jumala armastust. Me peame uskuma kõigepealt seda, kui me oma vaimuliku elu rajame, et Jumal on kõige targema plaani teinud, mis ühendab meie elu kõige paremini tema riigiga ja meie parima igavikuga. Me peame uskuma seda, et paremat eluplaani meile ei saa keegi välja mõelda kui Jumal. Ja kui meil on muidu raske uskuda, siis usume juba ainult selle pärast, kui me mõtleme sellele, et tema on saatnud oma poja, annud selle ohvriks meie süü ja patu pärast, kõige selle pärast, mis meid lahutas Jumalast, selle pärast usume siis seda. Meil on kõigepealt vaja uskuda, sellepärast, et need kaunid kogemused sellel teel tulevad alles hilje. Ja kui meie selle kalju peale nii tahame ennast rajada, siis tuleb kiusaja. Ja ütleb meile vaata, just eriti kui me avastame, et sellel kaljul on kindlad piirid. Kiusaja tuleb ja ütleb meile vaata, Jumala sõna keelab sulle ära kõik head asjad elus. Ära sa seda vastu võtta. Sa tule minu järgi. Tule minu järele ja siis ela kuidas tahad. No tõsi, tema nõustub, et ega sinu elu praegu eriti heas järjes ka ei ole. Aga no, mõnda rõõmukest seal ikka on. Ja vaata, kui sa nüüd lähed Kristuse järele, siis need asjad võetate sinult ka ära. Aga ära sina usu seda vana petist. See, sa saa vaata ainult neid inimesi, kes siis meie ümber on seda uskunud. Missugune on nende elu? Kuidas nemad elavad õnnetuseks? Ja kuidas inimesed on üksteise vastu? Kuidas rahvad on tõusnud üksteise vastu? Kuidas inimkond on praegu ise enda hävitamise ohus? Ja kõik see on selle petliku nõuande tulemus, millega tema tuli välja juba aegade algusest. Üks halb viis nüüd, kui me oleme selle kalju juurde tulnud ja me avastame, et see kalju siiski meie kavatsuste jaoks on nagu liiga kits. Üks halb viis on siis see, hakata seda kaljut laiendama, teha seal midagi laiemaks. Juba Kristuse ajal kuningas Herodes, tema võttis ette ja tahtis Jeruusalema templi ehitada välja suure jooneliseks ja kauniks. Selle mehe silma ees muidugi olid oma aja suured Kreeka ja Rooma templid, mis olid tõesti väga grandioossed ja kunstiliselt väga kaunilt välja ehitatud. Ja Herodese silma eest terendasid need pildid. Ja kui tema siis hakkas seda Jeruusalema templit ka nii suurejooneliselt välja ehitama, siis tema avastas, et see Mooria mäe alus kalju, mille Jumal oli annud esialgselt oma templi aluseks, oli tema kavatsuste jaoks liiga väike. See Jeruusalema tempel oma niisuguse järsu piirilise aluskaljuga tundus tema jaoks nii väike ja nigel. Ja siis tema hakkas seda kaljut laiendama. On huvitav, et Herodes oma kavatsustes ei usaldanud ka siiski mitte Jeruusalemast lahkuda, selle Mooria mäe kalju juurest üldse ära minna, et valida üks teine kalju platoo kuskil, mis tema kavatsustega rohkem sobis, vaid tema jäi ikka selle Mooria mäe juure ka, ta ei usaldanud sealt ära minna. Aga siis, no kaljut juure ehitada ei ole inimese võimus. Siis ehitati sinna Mooria mäe selle külge niisuguseid võljukaartega koobastike üksteise peale. Ja siis sellele laiendatud alusele ehitati siis uus ja võimas ja kaunis Jeruusalema tempel. See tempel, mille Herodes välja ehitas Kristuse ajal, oli kaunim kui Salomoni tempel, sest ka ehituskunst oli vahepeal 1000 aasta jooksul edasi jõudnud. Ja siis ta tegi selle templi nii-öelda kaasaegseks. Jeruusalema templit andis siis juba võrrelda ka teiste suurte templitega Rooma riigis. Nii et see vägev ehitus, aga siiski ta oli alt nagu õõnes. Me teame, et see võimkaar on tugev ainult ühes suunas, teistes suundades ta ei ole tugev. Aga traagika oli selles, et ka templi sees, templi teenistus läks ka üle selle Jumala poolt algselt antud aluskalju piiride. Ja kogu Iisraeli usu elu oli läinud üle selle algse aluskalju piiride. Nii et see oli nagu Herodese viisil oli see tempel ehitatud ja Jumala teenistustes tulid ka kasutusele Herodese viisil. Ja mida Jeesus arvas oma kaasaegsest Jumala teenistusest, seda me võime evangeeliumitest lugeda. See arvamine ei olnud hea. Aga Jeesuse jüngrid, lihtsalt Galilea mehed, kui nemad tulid Jeruusalemma ja nägid kõike seda templi ja templi teenistuse toredust, siis nemad sattusid lausa vaimustusse. Ja nad ütlesid, vaata, õpetaja, missugused kivid ja missugused hooned. Aga selle niisuguse tekliku vaimustuse peale ütles Jumalast teatud kõrgeim kohtunik, siia ei jäta kivi peale. Ja ei sellest templist ega sellest Jumala teenistusest ei jäätu kivi kivi peale. Ja paneme tähele, et Jerusalem nüüd ei kaotanud mitte ainult seda nii juurde, kunstlikult juurde ehitatud templi osa, vaid kaduma läks ka see osa, mis oli algselt Mooria mäele ehitatud, sest ka see osa oli koos, üles koos ülejäänuga rikki läinud. Kõik oli rikutud ja Jumal heitis selle ära. Ja ei saanud sellest templist mitte algkoguduse esimest katedraali. Missugused tendentsid on kestnud läbi aegade? Ikka Heroodese kombel teha nii kõverate kaarekestega täiendusi sellele igavasele kaljule. Me teame, et kalju on igas suunas ühtlaselt tugev. Mis tahes suunas siis mingi jõud ka kalju peale tungib, tema kohtab ikka seda sama kalju tugevus. Aga võlju kaart, see on ainult ühes täpses suunas tugev. Igas muus suunas ta on väga nõrk. Ja kui me küsime, miks inimene siis üldse teeb oma elus kõveraid täiendusi, niisuguste võlvikestega. Põhjus on selles, et saatan tuleb ja ütleb, et kõver asi on kõver ja sellepärast sina tee kõverust. Ja tõepoolest, siin tema poolt domineeritud maailmas me näeme seda, et sagedasti kõverus ka võidutseb õiguse üle. Kuid lõpp kokkuvõttes see nõuanne on ikkagi hukatuslik, sest hinge vaenlane teab ka seda, et Jumal on kõveruse vaenlane. Ja et kõveruse läbi katsumine tuleb sellest suunast, kus kõverus on nõrgem õigusest. Ja Piibel ütleb meile, et siin Jeesus ütles meile ja Piibel ütleb meile, et tuleb kord aeg, kus toimub suur kõveruse varisemine. Ja sellepärast see tee ei ole lootusrikas tee. Ka meie päevil me elame seda üle, et mitmesugused vaimulikud õpetused püüavad laiendada seda kalju alust. Siin on eriti liberaalne usuteadus teed valmistanud, aga meile räägitakse, et Jumal on palju avaram, kui meile varem on õpetatud. Ja need õpetused nagu teevad kitsa tee kõrvale niisuguseid laiendatavaid rohuribasid, nii nagu teed ehitajad ehitavad tee ääre. Ja meile öeldakse, et kõndige ka julgesti, kitsant rajab paremale ja vasakule, Jumal on palju avaram, kui meile on varem õpetatud. Ühel päeval me võime avastada, et ei olegi erilist vahet kitsa tee ja laia tee vahel. Mõlemad on ühtlasi mugavad käia. Kuid ühel päeval tuleb tagasi kitsa tee isand. Ja me rääkisime sellest, kuidas tema vaatas oma kaasaja laiendatud templile, laiendatud templiteenistusele ja laiendatud usuelule. Kui tema nüüd tuleb tagasi ja kui tema vaatab sellele meieaegsele laiendatud usuelule samasuguse pilguga, siis ei jää ju sellest kõigest ka mitte kivi kivi peale ja ei maksa see mitte midagi tema ees. Ja sellepärast me peame olema väga valvsad. Kristuse ajalugu räägib sellest, et mitte ükski kogudus ega mitte ükski kirik ega vaimulik liikumine ei ole suutnud jääda püsima oma esialgsele kutsumisele, esialgsele alusele. Vaid aja jooksul on vaenlane neid ikka kuidagi ühes või teises suunas kõrvale nihutanud. Kõrvale läinud liikumised ei ole ka õigele teele tagasi pöördunud. Ikka on tõusnud vale profeteid, on tõusnud eksi õpetajad. On huvitav, et ega keegi neist ei ole endale palunud vale vaimu, ei ole palunud vale õpetust. aga salapärased viisid nad on selle saanud. Eksi vaimul on ka vahel väga suur enesekindlus. Antima annab ka enesekindluse. Me nimetasime siin Pili Grahami puhul, kus mõned eksi läinud vennad järeldasid, et Pili Grahamil ei olegi püha vaimu, sest tema ei püüdnud mitte erotada inimeste tundeid. Aga Jeesus oma kõneluses Nikodeemusega Johannes evangeeliumi 3. Peatükis räägib, et püha vaim, ainult püha vaimu kaastegevusel on võimalik inimese uuesti sünd, Jumala lapsed saamine ja pärastmine. Kui nüüd Billy Grahami elutöö tulemusel on kaugelt üle miljoni inimese, võib-olla üle 2 miljoni inimese, tulnud Kristuse juure ja saanud päästetud, kuidas me siis saame teha seda järeldust, et sellel mehel ei olegi püha vaim? Ja näeme, et eksi vaim võib anda enese kindluse ka siis, kui elu sündused ja pühakiri sellele vastu räägib. Sellepärast me peame siin olema väga valvsad. Kõrvalepinekuks ei olegi vaja pikki sajandeid. Kui me loeme ilmutuse raamatu algust, siis Jeesus saadab seal läkitused 7 Aasia kogudusele. Aga nende hulgast 5 on tal juba öelda tõsised hoiatused. Kuid ega need kogudused ei olnud ju väga vanad kogudused. Mõnikümmend aastat oli nende eluiga. Mida Jumal siis niisugusel juhul teeb? Jumal hoiatab, ta manitseb, karistab ka ja siis kutsub uued töötegijad oma viina määrä. Tulevad ärkamised, tulevad reformatsioonid, tulevad reformid. Jeesus ütles oma kaasaja usurahvale, et viinamägi võetakse teie käest ära ja antakse teistele. Ja nii sündis. Ja tema võib võtta viiname ära ka meie käest, kui meie siin ei ole valsad ja anda selle teistele. Mida me siis peame tegema? Õnneks asi on väga lihtne. Me peame täpselt käima tema õpetuse järgi. Piiblis on antud tõsine hoiatus. Piibli viimases peatükis neile, kes midagi juurde panevad sellele. Ja tõsine hoiatus neile, kes midagi ära jätavad. Meie ainus väga lihtne mure on siis see, et käime täpselt. Sest tema järgi. Nii nagu tema on, siis vastutab tema kõige ees. Kui me midagi täiendame, siis vastutame meie. Kui me sealt midagi ära jätame, jällegi on see meie vastutus. Aga kui meie sellele kaljule täpselt rajame, siis on asi selles, et Jumala poolt juhitud ehitused, need peavad vastu tema poolt lubatud tormidele. Tema ei luba suuremaid torme kui need, kes siis võiksid seda ehitust lõhkuda. Me võiksime teoreetiliselt mõelda, et igasuguse ehituse võib torm lõhkuda, aga Jumal kontrollib ka tormide tugevust. Ja küll see on arvand, kui me oleme rajanud sellele kaljule ja kui me siis ühel päeval avastame, et me oleme kõik need tormid üle elanud, ja oleme võidukalt oma elukorra lõpetanud ja Issand võib meie nime üles tunnistada. Me oleme täna siin jälle Kristuse õpetust siin omale meelde tuletamas ja antku Issand meile igaühele armu, et me võiksime seda täpselt järgida, sest see on meie igavese võidu tingimus ja ainus igavese võidu tingimus. Õnnistagu Issand meid kõiki selleks. Aamen.
Aamen.